Să citim împreună din 1 Tesaloniceni, capitolul 4, primele 8 versete. Încolo, fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu, și așa și faceți, vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului Iisus să sporiți tot mai mult în privința aceasta. Știți, în adevăr, ce învățături v-am dat prin Domnul Iisus. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Fiecare din voi să-și știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate întreburi față de fratele său, pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit. Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfinție, la sfințire. De aceea, cine ne socotește aceste învățături, ne socotește nu pe un om, ci pe Dumnezeu care v-a dat și Duhul Său cel Sfânt. Amin. Să ocupăm locurile. Duminică dimineața am început cu, de la începutul anului, un serial despre lucrarea Duhului Sfânt în lumea noastră contemporană. Am vrea să știm ce se întâmplă cu mișcarea pentecostală, cu mișcarea carismatică, și pentru dimineața aceasta, tema pe care am ales-o, am intitulat-o Focul Curăției. Focul Curăției. Cred că Biserica Domnului de astăzi are nevoie de o asemenea revărsare a Duhului Sfânt care să curățească Biserica Domnului Iisus Hristos. Am aflat duminica trecută că în America asistăm la un tsunami a decăderii bisericii evanghelice și bisericii creștine în general. 3500 de creștini se lasă de biserică în fiecare zi. Imaginați-vă, 3500 în fiecare zi. Un număr absolut îngrozitor. Numărul de biserici care se formează este mult mai mic decât acelea de care ar fi nevoie să păstrăm pasul cu creșterea demografică, cu creșterea populației. Suntem într-un declin și una dintre cauzele acestui declin spiritual în care se găsește biserica creștină americană este și acesta. Eu l-am numit păcatul fiilor lui Eli. Vă aduceți aminte de acești doi băieți al lui Eli, Hofni și Fineas, pe lângă alte rele pe care le făceau, se culcau, spune Sfânta Scriptură, cu femeile care slujeau la cortul întâlnirii. Femeile care făceau curățenie în jurul cortului întâlnirii erau obiectul poftelor nesăbuite acestor doi preoți. Eșecul moral al bisericii americane de aici vine. Prin anii 60, una dintre cele mai teribile legi, așa, care au stârnit un val de schimbări profunde în societatea, nu numai americană, ci societatea mondială, au fost legile drepturilor omului. Dintr-o dată, oamenii s-au simțit, citind aceste legi, că nu mai au responsabilitate față de nimeni, că ei sunt cei mai importanți și nu alții. Din astea s-a născut imediat libertinismul și revoluția sexuală din anii 60. Concertele acelea deșanțate de la Woodstock, rock music, faceți dragoste și nu război, hippie, mișcarea hippie, astea toate au venit odată cu pastilele anticoncepționale. Efectiv, întreaga cultură americană și nu numai americană s-a schimbat în mod dramatic. A început o perioadă Icabod, o perioadă în care lipsește slava. Știți ce s-a întâmplat? Una dintre nurorile lui Eli trebuia să nască. A născut când a aflat că bărbatul ei și fratele lui, Hofni și Fineas, au murit pe câmpul de luptă. S-a născut un băiețel pe care ea l-a numit Icabod. Lipsește slava, lipsește gloria lui Dumnezeu. A plecat gloria lui Dumnezeu din țară. Mai ales când au auzit că filistenii au luat și chivotul legământului, acum au zis ei, slava lui Dumnezeu nu mai există în țara noastră și copilul acela a purtat numele acesta semnificativ, Icabod. După asta a început asaltul pornografiei în America de toate aspectele și toate aceste lucruri au afectat într-un mod dramatic Biserica creștină. Biserica creștină a început să lase garda jos, a început să împrumute din decăderea aceasta socială și au început marile scandaluri, aș putea spune marile căderi din har, în Biserica creștină americană. Poate că prima și cea mai semnificativă cădere a fost căderea lui Amy Semple McPherson, fondatoarea lui Angelus Temple de la Los Angeles, o femeie deosebită, cu o chemare specială din partea lui Dumnezeu de a vesti Evanghelia. Avea un succes formidabil și femeia aceasta a fondat o mișcare pentecostală care și astăzi funcționează, The Four Square Churches. Pentecostalii celor patru patrate, zic ei, pentru că era un mod de a gândi și a se exprima în legătură cu teologia lor. În 1926, femeia aceasta cunoscută în toată America pentru predicile extraordinare, a dispărut de la plajă și a pretins că a fost răpită de niște răufăcători, dusă în Mexico, și a apărut după o lună de zile. Și bineînțeles că reporterii care au studiat cazul acestei răpiri au descoperit că sora noastră fugise cu un bărbat însurat și a fost un scandal de proporții în presa americană. Următorul scandal care a îngrozit America și a clătinat din temelii mișcarea evanghelică a fost al lui Jim Baker. Fondatorul lui Heritage USA din South Carolina, care nu era altceva decât un Disneyland pocăiesc, nu? Fundamentalist. Omul acesta nu numai că trăia în curvie cu secretara lui Jessica Hahn, dar a delapidat timp de câțiva ani 158 de milioane de dolari de la credulii americani care și-au cumpărat timeshare în acest Disneyland pe care el l-a creat. A primit o condamnare de 45 de ani de pușcărie, a fost eliberat, e adevărat, după 5 ani, pentru comportament bun, s-a pocăit, se pare, fratele Jim Baker, dar scandalul acesta a zguduit din temelii mișcarea evanghelică. Al treilea scandal a fost cel al lui Jimmy Swaggart. Noi tocmai venisem în America în perioada aceea și eram tare admirator al lui Jimmy Swaggart, predica extrem de incisiv, combatant a răului, a politicii americane din timpul acela și mie mi-a plăcut un asemenea profet al zilelor noastre. El a fost unul dintre cei mai fioroși critici al lui Jim Baker. Ca să se dovedească că el trăia de fapt cu prostituate, lua prostituate de pe stradă și au urmat două valuri de scandaluri incredibile, anii 80 și anii 90, și toată lumea, când auzim de Jimmy Swaggart, ne aducem aminte de bărbatul acela plângând, nu, cu lacrimi mari, I have sinned, nu? Am păcătuit. L-au iertat frații din biserică, Assemblies of God, de care aparținea, l-au scos afară, l-au exclus, dar paguba produsă reputației bisericii în America a fost imensă, imensă. Recent, toată lumea a fost martorii când Ted Haggard, pastorul bisericii New Life din Colorado, o biserică uriașă, foarte mare, un mega church, era președintele Asociației Evanghelicilor din America, invitat la Casa Albă foarte des, era un reprezentant al nostru tuturora, s-a dovedit că era un homosexual care își alegea partenerii în secret și a fost un scandal de pomină, de pomină. Am putea continua lista asta la nesfârșit. Mă opresc aici că nu este scopul meu să vă îngrozesc. Deși nu mi-ar părea rău ca unii să ne îngrozim bine, să nu pățim ce au pățit ăștia. Ce s-a întâmplat însă după toate aceste căderi spectaculoase, publice, după scandalurile acestea așa de mari, a început un cinism în societatea americană prin care am fost identificați toți pentecostale și carismatice cu păcatul sexual. Cineva, când spunea de pentecostal sau carismatic, oh, Jimmy Swaggart, Jim Baker, nu-i așa? Unul dintre lucrurile foarte păgubitoare este generalizarea. Și niciunul dintre noi nu ne place, nu? Să generalizeze cineva, să ne bage și pe noi în groapa cu mizeria altora, nu-i așa? Auzim, generalizăm de genul ăsta. Toți românii sunt, știi? Și atunci ori hoți, ori mincinoși, ori cine știe ce sunt, nu? Printre altele, uităm că și noi suntem români, nu? N-ar trebui să generalizăm niciodată, dar asta este natura coruptă a minții noastre omenești, care generalizează și întotdeauna punem în cârca tuturora păcatele la câțiva care sunt proeminenți public. La toate scandalurile acestea s-a adăugat ceva înfiorător din punct de vedere teologic. A apărut și o idee teologică devastatoare, probabil mai păgubitoare decât toate. Harul permisiv. Ce înseamnă harul permisiv? Apăruseră acum în lumea carismatică și pentecostală apostolii, oameni foarte aleși, cu statură spirituală foarte înaltă, care au elaborat o teorie că lor, apostolii, acestor prea aleși ai Domnului, fără de care Domnul n-ar mai putea să conducă împărăția lui, așa, lor li s-a dat harul permisiv, așa, să se culce și cu alte femei decât cu nevestele lor. Okay? Deci, păcatele sunt păcate pentru toți ceilalți, dar nu pentru aceștia aleși ai Domnului din elita înaltă, nu? La ăștia, Domnule, dă voie, pentru că sunt așa de duhovnicești, nu? Le dă voie să-și facă de cap. Poate că exemplul cel mai ilustru este Earl Polk de la Catedrala Holy Spirit din Atlanta. Ăsta era pentecostal jet by jet, până l-au dat afară, că era prea mare și n-a mai ascultat de nimeni. Aparținea de Church of God. L-au dat afară, și-a făcut o catedrală în stil gotic de peste 10.000 de locuri, plină. E bine, Polk, care era nu numai adeptul, dar și cel care a lansat harul permisiv, așa, îi chiar încuraja pe liderii de înalt nivel al bisericii sale să-și mai schimbe nevestele unul cu celălalt, nu? Să nu se plictisească frații. În curând, conducerea acestei biserici a devenit un cuib de demoni. Un cuib de demoni. Ăsta a murit și în locul lui a preluat biserica chipurile un nepot de-a lui, care s-a dovedit că era fiul lui, de fapt, făcut cu cumnată sa. Așa că în locul lui Earl Polk a venit la pastorație Donnie Polk. Bineînțeles că biserica s-a dus pe copcă, a trebuit să vândă clădirea, au rămas o biserică mai mică, dar predică o erezie teribilă și astăzi, nu numai harul permisiv, dar predică universalismul, că Dumnezeu o să ierte pe toți și în final și pe Satan o să-l ierte și totul să fie bine și mersi all over. Practic, din momentul acesta asistăm la epoca corintică a bisericii evanghelice. Nu numai Corint, să nu vă gândiți numai la darurile Duhului Sfânt și așa mai departe, ci la Corint, unde Pavel găsește un curvar în Corint, în biserica din Corint, unde era toleranță și îngăduință față de păcatul ăsta în biserică. Izabela pătrunde în casa Domnului. Statisticile sunt absolut îngrozitoare. Dintre pastorii americani, 12% au admis că ei au comis adulter, 23% au recunoscut că au comis fapte necuvincioase în relațiile cu sexul opus. În ceea ce privește membrii Bisericii Creștine Americane, 23% au comis adulter, pe când 45%, aproape jumătate, recunosc că au comis fapte necuvincioase față de sexul opus. Consecințele unei asemenea statistici sunt teribile. Biserica și-a pierdut sfințenia. Biserica și-a pierdut sfințenia. Apoi, biserica aceasta nu a mai pedepsit păcatul, mai ales în domeniul sexual, nu se mai pedepsește avortul, nu se mai pedepsește adulterul, nu se mai pedepsește divorțul, nu se mai pedepsește nimic. Biserica a devenit extrem de tolerantă cu păcatele acestea, cu necurăția, practic, care a pătruns în biserică. În al treilea rând, lumea a început să respingă mesajul bisericii. Și ce să mai spunem, la fel, tânăra generație a început să respingă mesajul bisericii. Cel mai des, noi, predicatorii, comitem o eroare teribilă. Începem să spunem ce face tânăra generație. Uite ce fac ăștia și știm toate păcatele lor, nu? Că sunt copiii noștri, nu-i așa? Și punem întrebarea, ce se întâmplă cu noua generație? Vedem că bisericile noastre sunt goale de ei și întrebăm, ce se întâmplă cu noua generație? Hey, it's a wrong question. Întrebare greșită profund. Întrebarea este, ce se întâmplă cu biserica? De noua generație nu mai îmbrățișează biserica? Asta este întrebarea. Ei, asta e întrebare incomodă, nu-i așa? Nu prea ne convine să o punem. Lumea ne respinge și ne resping proprii noștri copii, pentru că știu foarte bine că predicăm apă și bem vin. Știm că există necurăție în casele noastre. Apoi biserica și-a pierdut autoritatea morală în societate. Nu te mai poți duce să confrunți pe nimeni, nu mai poți să-l confrunți pe Clinton, nu mai poți să confrunți politicienii corupți, pentru că ei spun, voi vorbiți, nu? Nu cumva ești din tabăra lui Jim Baker? Nu cumva ești neam cu Jimmy Swaggart? Nu cumva apărții de evanghelicii pe care îi păstorea Ted Haggard? Nu mai poți să spui nimic pentru că biserica și-a pierdut autoritatea morală. Asistăm în biserica de astăzi la un proces teribil de corupție, corupție morală a bisericii. În primul rând, în procesul acesta al decăderii morale, asistăm la desensibilizare. Nu mai suntem sensibili la lucrurile astea pentru că ne-am obișnuit cu ele. Să vă spun cum vin lucrurile. Imediat după Revoluție, în prima mea călătorie în România, a venit să mă viziteze fostul meu șef de la lucru. Pentru că eram pocăit, m-au pus în birou cu secretarul de partid a trustului. Aveam biroul față în față, ca să fie cu ochii pe mine tot timpul. Așa. Și a venit să mă viziteze fostul meu șef. Nu vreau să-i pronunț numele, că poate se pocăiește. Ei, în discuțiile care le-am avut în casă la părinții mei, a tras niște înjurături din alea, cum înjurau ei tot timpul. Dar eu acum de 5 ani de zile n-am mai auzit nicio înjurătură românească. Am crezut că nu mai există. Am roșit tot la înjurătura aceea și ăsta și-o dat seama că a făcut-o de oaie și a început să-și ceară iertare și, mă rog, Domnul să-l ierte. Eu eram foarte sensibil la limbajul ăsta murdar pentru că nu-l mai auzisem, aveam o minte curată. Ei bine, nu așa s-a întâmplat în timp ce am fost la birou cu el. Eu l-am auzit înjurând de dimineață până seara. M-am obișnuit cu înjurăturile lui. Nu mi se păreau grozave. Eram desensibilizat la înjurături. Când vedem pornografie toată ziua, când auzim vorbe murdare toată ziua, când vedem filme pline de adulteri și de mizerii, ne desensibilizăm, nu mai suntem, nu mai roșim. Mi se pare normal. Ok? Mi se pare normal. Asta înseamnă desensibilizare. A doilea lucru foarte important este că ne place relaxarea. Trebuie să ne relaxăm, nu-i așa? Nu te duci, domnule, la biserici care te confruntă cu lucruri care îți umblă în conștiință. Domnule, îmi zicea cineva, intri în sufletul nostru cu cizmele tale de cauciuc, nu? Oamenii vor să intri în sufletul lor așa, cu niște pantofi de pâslă, mai încet, așa, să nu-i deranjezi. Oamenii încep să se ducă la biserică să se simtă bine. Nu? Credem că libertinismul, relaxarea, e mult mai importantă decât disciplina, nu? Disciplinele spirituale. Post, rugăciune. Asta nu e rugăciune miercuri seara. Și l-a apucat pe ăsta, domnule. E mai fain să stai la un serial la televizor, nu-i așa? Și așa ești desensibilizat, nu se mai întâmplă nimica. Dacă mai vezi niște scene hot, nu? Preferăm relaxarea. Parcă suntem David, toată lumea pleacă la război, noi tragem un pui de somn, mâncăm bine, londină și ieșim pe terasă să vedem dacă nu cumva sora Bathsheba mai face baie la ora asta. E? Relaxare, ne relaxăm. A treilea lucru, începe orbirea noastră, începe seducția vizuală a noastră. Întotdeauna Bathsheba e dezbrăcată, apare peste tot, peste tot, pe toate ecranele, la toate clicurile. Slavă Domnului că trăim în America, că plecați în Europa, ați fi îngroziți. Chiar așa desensibilizați cum suntem. Încă nu suntem pregătiți să vedem ce este acolo. Imediat după Revoluție, i-am spus socrului meu, dacă nu scoți televizorul din camera asta, eu nu mai dorm aici. Pentru că noaptea nu puteam dormi și aprindeam televizorul. Unde întorceai numai prostii vedeai. Tânăra, începe orbirea noastră spirituală, privirea stăruitoare, stârnirea poftelor, seducția vizuală. Imediat după asta începe argumentația rațională, nu? E normal, e plăcut, e frumos, Dumnezeu nu poate să-ți interzică ceva ce e așa de plăcut, nu-i așa? Cu sora Bathsheba numai o invităm la o cafea. Avem intenții bune, întotdeauna avem intenții bune. Sărăcuța de ea, a lăsat-o bărbatul, pleacă la luptă și asta și asta tânără, domne, poate el e mai bătrân, nu știe să se ocupe de ea. Începe argumentația rațională și găsim până și versete biblice să ne justifice comportamentul nostru care nu-i la locul lui. Iată ce spunea Leon Morris. Omul care înfăptuiește un act de impuritate sexuală nu calcă doar în picioare un simplu cod uman și nici nu păcătuiește doar împotriva lui Dumnezeu care cândva i-a dat Duhul lui cel Sfânt. El păcătuiește împotriva lui Dumnezeu care este prezent în acel moment, împotriva celui ce continuu îi dă Duhul. Actul impur, necurat, este un act de dispreț împotriva darului bun al lui Dumnezeu în același timp în care El ți-l dăruiește. Acest păcat este văzut în adevărata lui lumină numai atunci când este văzut ca o preferință a murdăriei în locul purității, în locul Duhului care este sfânt. Ia ascultă ce spune Apostolul Pavel aici. De aceea cine ne socotește aceste învățături de curăție, de curăție, de puritate, de sfințenie, el ne socotește nu pe un om, ci pe Dumnezeu care v-a dat Duhul Său cel Sfânt și îl ne socotește în momentul în care El ți-l dă. Tu spui, nu vreau Duhul Tău cel Sfânt, vreau murdăria. Ai ales și ai respins pe Duhul Sfințeniei lui Dumnezeu. De aceea păcatul ăsta este teribil de mare. Aș vrea să închei cu câteva lucruri practice, cum să reaprindem focul curăției spirituale în viața noastră. Câteva soluții practice. Numărul 1. Predică și practică abstinența. Știu că este foarte nepopular termenul ăsta astăzi. Școlile americane, în loc să predice abstinență copiilor noștri, le împart prezervative. Îi învață safe sex. Pe copilul tău de 10, de 8, de 11 ani. Pe fetița ta. Eu cred că biserica ar trebui să ia taurul de coarne și să predice aceste lucruri deschis. Nu numai să le predicăm, dar să le practicăm. 2. Dă socoteală de viața ta cuiva. Dacă ai probleme cu pornografia, vorbește cu soția ta despre lucrul ăsta. Vorbește cu bărbatul tău. Vorbește despre incidentul care a avut loc, despre șeful ăla care îți face avansuri. Vorbește despre lucrurile astea cu cineva care te poate ajuta, cu cineva de același sex. Lasă să-ți spună întrebări incomode cineva. Alege un om al lui Dumnezeu și dă socoteală în viața lui și dă-i voie să spună întrebări incomode în fiecare săptămână, să-ți dea un telefon să te întrebe: hei, te-ai uitat la pornografie săptămâna asta? Apropo, cei care aveți probleme în domeniul ăsta, există niște site-uri creștine foarte bune. Există, de exemplu, contentpurity.com. Abonați-vă la el, că nu costă decât vreo $10 pe an. Dar vă monitorizează computerul 24 de ore. Un cuvânt murdar, dacă apare în computerul tău, te atenționează. O imagine murdară te atenționează. Este cineva care te va ajuta în domeniul ăsta. E adevărat că atunci când se întâmplă ceva ne la locul lui, soluția este rugăciunea de pocăință și de mărturisire. Nu tăinui lucrurile astea, că nu trec cu timpul. Ele se agravează cu timpul. Memorizează, în al patrulea rând, cuvântul lui Dumnezeu. Este arma la dispoziția ta împotriva ispitelor. Învață cuvântul lui Dumnezeu, stăruiește asupra lui. 5. Păzește-ți mintea, disciplinează-ți gândurile, disciplinează-ți vizionările la ce te uiți, ce muzică asculți, ce pui în mintea ta. Ar trebui să practicăm un creștinism radical. Știți ce a spus Domnul Iisus? Dacă ochiul tău se uită la ce nu trebuie, fii gata să te duci până să-l scoți afară, dacă e cazul. Dar poate că nu trebuie să scoți ochii, mai bine scoate cablul. Okay? De la televizor. Mai bine renunță la internet. Dar fă ceva radical împotriva răului care îți pătrunde în casă. Disciplinează-ți vizionările. Ce pui în minte? Ce imagini pui în minte? Ai grijă ce se întâmplă cu tine. Iov a făcut un legământ, spunea Iov 31:1, a făcut un legământ cu ochii lui. Nu se va uita la o fată fecioară, zice el. Nu mă voi uita după femei, este clar. Gândiți-vă și la aspectul acesta. E adevărat că în bisericile evanghelice de astăzi nu mai există niciun fel de regulă, nu? Și asta, eu mă aduc aminte, eram tineri, o problemă majoră în bisericile pentecostale a fost mini-jupul, nu? Rochile scurte. Teribil de scurte erau. Toate surorile de la cor, de pe prima bancă, duceau un sfert de acasă și puneau peste picioare, nu? În loc să-și facă fustă un pic mai lungă. Țin minte că se întâmplau așa niște chestii caragioase, ce să vă spun, absurde. Venea cineva și cânta aici pe scenă, avea o roche atât de scurtă că ne era frică să nu se aplece cumva, cine știe, scapă ceva pe jos, dar avea un batic mare de tot. Și atunci, într-o zi m-am enervat și am zis, soră, știi ceva? N-ar fi bine să iei baticul, mai tai un pic din el și mai adaugi jos. Nu? N-am mai vrut să cânte și au și plecat din biserica pe care am păstorit-o pentru sfatul ăsta care l-am dat. 6. Stabilește granițe de protecție. Stabilește de la bun început ce nu ai să faci niciodată. Ok? Să nu te prindă o situație și tu nu știi ce să faci, nu? Eu cred că Iosif știa ce are de făcut dacă vreo femeie pune mâna pe el și îl invită unde nu trebuie. Știa exact, a fugit, pentru că el știa ce are de făcut. Iosif nu a zis, oare ce să fac acum? Oare ce trebuie făcut în situația asta? Stabilește înainte să se întâmple ceva ce ai de făcut. Ok? Abține-te de la conversații intime cu sexul opus. Nu sta singur cu persoane de sexul opus. Nu te duce singur în mașină cu ele. La Chicago, țin minte că am spus odată, surorile, dacă ploaie cu furci de fier, okay? Și stai în stradă, așa, și vin eu cu mașina, n-am să te iau în mașină, ori îți dau mașina și stau eu sub furcile de fier, dar împreună nu o să mergem. Pentru că nu vreau să dau ideea asta la nimănui că noi doi ne plimbăm prin oraș în timp ce ploaie cu furci de fier. Nu? Nu sta singur cu persoane de sex opus. Nu primi și mai ales nu fă confesiuni intime celui de sex opus. Ah, vai, sore, de-aia știi cât ce cruce crea duc eu. Nevastă mea asta, și încep să spui, și apoi începe ea să suspine pe parte. A, bărbatul ăsta al meu. A? Și începe să aveți simpatie unul pentru celălalt, nu pentru suferințele celuilalt. Nu fă confesiuni intime nimănui de alt sex. 7. Fii realist. Nu ești invulnerabil. Au căzut oameni mari din lumea asta. Nu ești invulnerabil. Deloc. Nu fă pe grozavul. Nu fii ca și călugărul ăla care postea și în chilie își punea niște cărnați de tavan, așa, să biruiască ispita. Nu ești așa de tare, o să te biruiască ispita, pentru că a biruit de-a lungul secolelor atâția oameni. Nu fă pe grozavul. Nu te duce la limite de genul ăsta să vezi cât de tare ești tu. Nu? 8. Fii necruțător cu slăbiciunile tale. Disciplinează-te. Spune, Adame, dacă asta ai făcut, uite ce o să pățești. Și pune la respect pe Adam. Nu o să mai bei coc 7 ani și 2 luni. De azi înainte. Amendează-l. Fă ceva cu el. Cultivă-ți frica de Domnul. Fii conștient în orice moment că Domnul te vede. Ochii lui sunt ca para focului. El este prezent peste tot. El știe ce gândești, ce faci. Gândește-te la asta. Se pare că primul lucru care îl face Satan atunci când vine cu ispită la tine, te face să crezi că Dumnezeu nu știe, nu vede, nu e prezent în momentul ăla. Nu? Că dacă oamenii ar ști că Dumnezeu îi vede ceea ce fac, n-ar face. Dar i-a păcălit Satana să creadă că Dumnezeu nu vede, n-aude și nu-i pasă. Și ultimul lucru care vreau să închei, fii atent la avertizarea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt te avertizează, îți spune, hei, ai grijă să ești de păcat. Îți dă senzația aceea de pericol. Știi că este păcatul. Vasile Văculescu are o poezie extraordinară, Șarpele. A văzut un șarpe extraordinar de frumos. Și am ridicat călcâiul. Știui că e păcatul și nu l-a mai zdrobit, zicea el. Am știut că e păcatul, dar n-am lovit. Și te lovește păcatul. Ne-a omorât șarpele, te va mușca el. Câteva concluzii, foarte pe scurt. Numărul 1. Duhul Sfânt este Duhul Sfințeniei, care ți este dat la curăția templului tău. Păstrează templul Duhului Sfânt curat. Ascultați afirmația asta. Duhul Sfânt este porumbelul care nu stă în cotețul patimilor noastre. Okay? Este porumbelul curat. Nu locuiește în cotețul pasiunilor și poftelor noastre necurate. Pleacă. 3. Este timpul pentru un botez al curăției și ar trebui să ne rugăm ca acest botez al curăției, a Duhului Sfânt, care vine și curățește biserica, să vină botezul acesta peste biserica Domnului de astăzi. Ar trebui să revenim la învățătura Bibliei despre curăție, chiar dacă este nepopulară, chiar dacă nu place. Și ultimul lucru, cred că biserica ar trebui să-și reia disciplina corectivă pentru formele de curvie care există. De la relațiile sexuale înainte de căsătorie, la homosexualitate, bestialitate, prostituție, incest, adulter, pornografie, etc. Domeniul este enorm. Cred că biserica ar trebui să reia disciplina corectivă și să ajute pe cei care nu pot altfel decât disciplinați să se lase de asemenea păcate. Și Domnul să ne ajute să trăim în lumea aceasta atât de murdară, în curăție și în sfințenie. Amin.